přátelé, zdravím vás z Jihočeského Písku. Zároveň vás vítám na velkopáteční bohoslužbě Sboru Církve Bratrské na Praze 13. Mé jméno je Martin Běle. Nedávno jste mě zvolili za druhého kazatele sboru. Rád bych vám tedy nyní alespoň takto poděkoval za podporu, které se mi ve volbě dostalo. A chci vám povědět, že se s manželkou Ellen na vás moc těšíme. Marek Hutter, který připravoval dnešní bohoslužbu, mě požádal, zda bych se na ní nechtěl nějak podílet, takže tímto přispívám k programu. Mám oznámit hned v úvodu, že po konci bohoslužby jste zváni k účasti na svaté večeři Páně, která proběhne v přenosu přes aplikaci Zoom. Tak. A nyní se soustřeďme na příběh oné velké noci. V koláži biblických textů, úvah a písní si připomeneme ten příběh, který tak moc promluvil do chodu světa. Příběh plný paradoxů. Příběh krále, jehož koruna je spletena z trní. Příběh krále, který zvítězil, ať se zdálo, že prohrál na celé čáře. Pojďme si připomenout a znovu trochu prožít příběh Božího království, ve kterém platí, že i v našich zápasech a někdy i prohrách a bolestech se zjevuje moc našeho zachránce. Ale často jinak, než bychom si mysleli. Uslyšíme dvě silná svědectví, která jsou vlastně takovou reflexí Velkého pátku v našich životech.
Přivedli oslici i oslátko, položili na ně pláště a on se na ně posadil. A mohutný zástup prostíral na cestu své pláště. Jiní odsekávali ratolesti stromu a stlali je na cestu. Zástupy, které šly před ním i za ním, volali: Hosana, synu Davidovu, požehnaný, který přichází ve jménu Hospodinově. Hosana na výsostech. Když vyjel Ježíš do Jeruzaléma, po celém městě nastal rozruch. Ptali se, kdo to je? Zástupy odpovídali, to je ten prorok Ježíš z Nazareta v Galileji.
Co vidíte, nezůstane kámen na kameni, všechno bude rozmetáno. A tehdy uzří syna člověka přicházet v oblaku s mocí a velikou slávou. Když se toto začne dít, napřemte se a zvedněte hlavy, neboť vaše vykoupení je blízko.
Hosana, 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 Krále králů. tebe se spolehá. Už vidím v srdci svítá. Hosana, králi králu. Hosana, 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 králi králu.
Ježíš vjíždí do Jeruzaléma a je to veliká sláva. Konečně se Ježíši dostává slávy a postavení, kterému náleží. Je přece tím, na koho Izrael tak dlouho očekával. Už okolnosti jeho narození vzbudily u choromyslného mocnáře v Jeruzalémě takovou obavu, že nechal povraždit všechny malé chlapce, jen aby měl jistotu, že ten právě narozený král nebude jej v budoucnu ohrožovat. Ježíš nejenže přežil, ale hned jak vyrostl a začal veřejně působit, vzbudil obrovský zájem. Učedníci, ale i početné zástupy lidí v Palestíně byli mnohokrát svědky znamení jeho moci. A to, co říká o Bohu a o Božím království a jak vykládá písmo, to je tak jiné, než co říkají zákonníci. Každé jeho slovo prozrazuje mimořádnou moudrost. A do Ježíšovy blízkosti přicházejí obyčejní lidé, často i všelijací případy. A on se jich neštítí. Naopak, přijímá je. A oni přijímají jeho. Učedník Petr před časem vyznal, ty jsi Mesiáš, syn Boha živého. Až se z toho vyznání tajil dech. A nyní v Jeruzalémě při té slavnostní chvíli, kdy mohutný zástup volá Hosana a vítá Ježíše jako svého krále, lze vidět, jak se na Ježíši naplňují ta slova proroka Izajáše o přicházejícím Mesiáši. Podle všeho tedy konečně nastává ono dlouho očekávané mesiášské období, kdy se vlády v Jeruzalémě ujme kníže pokoje. No ale jak to provede? Bude muset osvobodit Izrael od římské nadvlády. A k tomu bude muset přesvědčit elitu Izraele, že je to právě on, na koho čekají. A to bude těžké, protože právě ta duchovní elita Ježíše nenávidí. Někteří jej dokonce chtějí zabít. Před Ježíšem stojí mnoho těžkých úkolů. Ale je to přece Mesiáš. Mnoho lidí v zástupu ví, jak obrovskou má moc, když uzdravil slepé a když vzkřísil mrtvého. Jistě se to tedy Ježíši podaří. A pak, až se to stane, tak se ujme vlády král králů a pán pánů. A nastane pokoj a jeho království bude bez konce. Jenže situace v Jeruzalémě o Velikonocích se vyvíjí docela jinak. Ježíš si Římanů nijak zvlášť nevšímá. Jediný, koho vyžene, jsou vexláci, kteří kupčí s náboženskými předměty na chrámovém nádvoří. Místo toho, aby pracoval na strategii, jak se ujmout vlády, vyučuje lidi o Božím království. Teď ne, Ježíši, to můžeš udělat později. Teď je třeba naklonit se lidi, získat na svou stranu bojovníky, vést diplomatická jednání s duchovními vůdci a všechny tyto skupiny lidí sjednotit pod svým velením. Ale nic z toho se neděje. Naopak, Ježíš vyhrotí svůj už tak špatný vztah se zákonníky a farizeji, když jim řekne, že jsou pokrytci. A události naberou spád. Jeden z nejbližších Ježíše zradí, Ježíš je zajat, vyslýchán a nakonec odsouzen jako buřič a jako rouhač k trestu smrti. Tak to je ten, ve kterého jsme doufali, že vysvobodí Izrael a jehož vláda pokoje bude bez konce. Učedníci se rozprchnou, i jim jde o život. Ale co hůř, do jejich mysli se vkrádá pachuť zklamání a pochybností. Je skutečně tím, za koho jej dosud pokládali? Co pak se Mesiáši má dít to, co se teďkon děje Ježíši? Nebudou mít pravdu ti vojáci, kteří se mu budou posmívat, že nejenom, že nezachránil druhé, ale že nezachrání ani sebe. Podle všeho se zdá, že království bez konce končí ještě dříve, než začalo.
Když přišli na místo, které se nazývá Lebka, ukřižovali jej i ty zločince, jednoho po jeho pravici a druhého po levici. Bylo už kolem poledne, tu nastala tma po celé zemi až do 3 hodin, protože se zatmělo slunce. Chrámová opona se roztrhla v půli a Ježíš zvolal mocným hlasem. Otče, do tvých rukou odevzdávám svého ducha. Po těch slovech skonal.
Schován za to zí. Možná mě nikdo nevidí. Jak mé říchy tebe, pane náš, dohnali až na kříž, jak ji dáš, jak ji dáš.
Celých zástupech sešli na tu podívanou, když viděli, co se stalo, odcházeli bíjíce se doprsou. Všichni jeho přátelé stáli opodál, i ženy, které Ježíše doprovázely z Galileje, a všechno to viděli.
Ten, do něhož mnoho lidí vložilo své naděje, je mrtvý. Z naděje se stala beznaděj. Jak se to mohlo stát? Přemýšlím v této souvislosti o Janu Křtiteli. Ten od začátku věděl, kdo Ježíš je. Ale jak moc byl Ježíš jiným mesiášem, než si Jan představoval. Žádná sekera v jeho ruce, která by odsekávala, žádný oheň, ve kterém by se pálili odpůrci, odmítající pokání, žádná lopata. A nakonec sám Jan sedí nespravedlivě ve vězení. A svírají její pochybnosti. Jsi ten, na koho čekáme? A nebo máme čekat někoho jiného? Protože pokud jsi ten, na koho čekáme, tak proč jsi tak jiný? A jsi ten, na koho čekáme, proč já nespravedlivě sedím ve vězení? Proč? Proč Ježíši nezasáhneš a neosvobodíš mě? Milí přátelé, Ježíš byl tak jiný než představy lidí o Mesiáši. Jaký má být a co má dělat. Ježíš je ovšem jiný i než naše představy. My bychom Boha chtěli zavřít do našich představ. Vměstnat jej do nějaké krabičky své teologie, svého myšlení víry. Rádi bychom samozřejmě na základě písma i my dnes nalajnovali Ježíši to, co má udělat. A nelehko vážně. Jsou zatím naše nemoci a naše bolesti a trápení, kdy očekáváme, že Ježíš přece do nich vstoupí a něco udělá. Zachrání nás. Teď je zachránce. I my dnes svým způsobem prožíváme bolesti, trápení a pochybnosti Velkého pátku. A může nám připadat, jako by Bůh nefungoval. Jako by tu nebyl. Alespoň pro teď. odpovědí na Velký pátek jsou události nedělního jitra. Ale ty jsou ještě daleko. Stejně daleko jako odpovědi na naše otázky, když zažíváme bolest a temnotu Velkého pátku a prázdnotu mlčení Bílé soboty.
Přeji vám požehnaný Velký pátek. Byl jsem požádán, abych řekl něco o tom, co právě požívám, a aby to byly nějaké věci, které jsou spíš těžké. Věřím, že je mnoho lidí, kteří prožívá mnohem těžší věci než já, ale přesto. Přednedávnem jsem četl knížku, která se jmenuje Otázky života a smrti a týká se různých etických dilemat, a bylo tam svědectví člověka, který trpěl Alzheimerovou chorobou a postupně ztrácel vzpomínky na svoji minulost, na své blízké, potom úplně na ty nejbližší, a právě v takovém světlejším okamžiku, kdy mu paměť chviličku fungovala, tak říkal o tom, že právě jak všechno tohle to postupně ztrácí, takže zůstává jenom on sám a Hospodin, a všechno to, co bylo dřív důležitý, vlastně pro něj přestává mít cenu, protože už mu to prostě nepatří. A já jsem se potom setkal s jedním mužem, jmenoval se Don Church, relativně nedávno zemřel. Byl to misionář a sportovní trenér v Chicagu nebo ve Vítnu, který vozil ještě za komunistů sem sportovce věřící, aby pozbudili církev v tom komunistickém světě, a jezdili do Čech. A on také k stáru vlastně trpěl Alzheimerovou chorobou a bylo strašně zajímavé se s ním potkat, protože také jak postupně ztrácel všechny ty svoje schopnosti a paměť, tak přesto se dokázal desítky a desítky minut modlit a chválit Hospodina, protože to byla tak hluboká součást jeho života. To, co já v současnosti prožívám, je to, že moje maminka trpí ztrátou paměti, je po 6 chemoterapiích, a tak jsem si vlastně říkal, jestli ji ještě budu moct vidět, vzhledem k tomu, že se nemůžeme navštěvovat i během té covidové krize, a jak daleko ta ztráta i její paměti bude pokračovat. Ale vlastně takovým řízením událostí se stalo, že můj otec dostal covid, a tak jsem přijel za ním, abych se postaral o maminku a v té chvíli, aby se nenakazila, takže jsem s ním mohl strávit docela hluboký a intenzivní čas, a nakonec jsem dostal covid já i ona, a chvála Bohu, jsme všichni měli relativně dobrý průběh. A tak jsem i v tom smutku, v tom, že maminka ztrácí spoustu svých schopností, které měla, a je pro ní těžké si jenom vzpomenout na to, jak nějaké věci spočítat nebo udělat, tak jsme mohli vzpomínat, mohli jsme si povídat o minulosti, mohli jsme spolu luštit křížovky, mohli jsme spolu dělat takové ty obyčejné věci, které nám možná nepřipadají normálně důležité, ale mě v té chvíli připadaly důležité. A tak jsem byl moc vděčný za ten čas s ní a se svými rodiči, a modlím se za její život, za její mysl, za její paměť. Ale zároveň v té těžkosti, kdy člověk asi ztrácí to, co pro něj bylo dřív důležitý, tak jsem rád, že ta láska zůstává a že to je něco, co i v těch těžkostech můžu prožívat a za co jsem vděčný.
Bože můj, proč jsi mě opustil? Bože můj, proč jsi mě opustil? Daleko spása má, ať o pomoc volám.
Bože můj, volám ve dne a neodpovídáš. Nemohu se stěšit ani v noci. Bože můj, proč jsi mě opustil? Bože můj, proč jsi mě opustil? Ty jsi mě vyvedl z života matky, choval jsi v bezpečí u jejich prsů. Na tebe jsem odkázán z luna. Života matky mé, ty jsi můj Bůh. Bože můj, proč jsi mě opustil? Bože můj, proč jsi mě opustil? Dělí se o mé roucho, losují o můj oděv. Buď mi vzdálen, Hospodine. Pospěš mi na pomoc, má spáso.
Všechny moc zdravím a rovnou bez dalších okolků bych s váma moc ráda sdílela to, jak mě Bůh poslední rok provázel a čemu mě učil. V mém životě bylo období, kdy jsem Boha odmítala a vlastně jsem na něj byla naštvaná, přestože tehdy pro mě byl ještě něčím abstraktním. Boha jsem věřila, aspoň nějak, ale nevěřila jsem vůbec jemu. Nevěřila jsem mu, protože jsem nerozuměla tomu, proč se v životě musí dít některé věci. Proč si musíme někdy procházet opravdu tak silnou a zraňující bolestí, zdrcujícím zklamáním anebo i ztrátou. A tehdy jsem se opravdu upřímně ptala. Dlouho a tolikrát jsem se Boha ptala. Bože, proč? Proč já? Proč zrovna tento život? Proč zrovna tyto zkoušky a tato bolest? Ale především jsem se ho ptala. Bože, proč to ode mne neodejmeš? Proč do toho nezasáhneš? Proč to ignoruješ? A proč to jednoduše nezastavíš? A odpověď samozřejmě žádná. Uběhl nějaký čas mého odmítání Boha, protože s tímhle Bohem, který na mě kašle, nechci mít nic společného a tak na něj budu kašlat já. Žila jsem se bez odpovědí, ale náhle se Bůh pozval do mého života. A já opravdu nebyla tím, kdo by někoho zval. Najednou přišel a už nebyl něčím abstraktním, ale někým velmi konkrétním. Ale realita se nezměnila. Bůh se nezměnil, ale něco měnit začal. Něco, po čem by mou duši ani toužit nenapadlo. Začal měnit mne samotnou. Můj pohled, můj přístup a mé srdce. A já jsem tak konečně mohla přijmout, a to ne úplně s pokorou a se smířením, ale vlastně s lítostí, ale přijala jsem, že život je plný těžkostí a zranění. Tedy tohle jsem už věděla, ale přijala jsem, že takový vždy bude. Že bude plný selhání a zklamání. A že tohle je jednoduše neměnné. Přijala jsem, že život je jakousi cestou kříže, kdy si jen z nových bojů neseme kříž nový. Ten, který se znovu učíme nést. Že v životě procházíme Getsemanskou zahradou a ne růžovým sadem. A tehdy jsem se musela ptát sama sebe. Jak chci následovat Krista, když odmítám následovat jeho cesty? Tudy, kudy si je on sám musel projít. ale stále jsem nerozuměla, nechápala jsem proč. A tolik jsem se bála znovu se zeptat na tuhle otázku. Bála jsem se, že nejsem dost odhodlaná a vlastně ani silná znovu čelit na místo odpovědí ticho. A strašně jsem se bála, že to ticho přijde. A nechtěla jsem Boha ztratit. Jednoduše jsem věděla, že se zeptat prostě nesmím. A nezeptala jsem se, ale v ten moment se něco změnilo. Tehdy jsem se přestala život, ale především Boha snažit pochopit. Ale prostě a jednoduše jej milovat a důvěřovat mu. A tak jsem začala na místo otázky, proč se ptát otázku, jak to mohu zvládnout, jak v těch bojích mohu ustat. A jak mám život i Boha milovat a především jak to můžu ustát po jeho boku a přetrvat v důvěře i ve víře. A nějak jsem v těchto chvílích, ve chvílích bolesti, se naučila modlitbu vnímat mnohem víc jako nástroj smíření s tím, co je, než požadavek na to, co by mít a co by být mělo. A nebo tedy, jak bych ty věci chtěla já sama. A najednou jsem byla schopná to spatřit. Zahlédnout, že nezískávám odpovědi, které žádám, ale že on nabízí odpovědi, které potřebuji. A najednou jsem viděla, že tyhle dvě věci nejsou totožné. A když se ohlédnu zpátky, stále nedostávám odpovědi na otázky proč, na ty, které byly tolikrát tázané. Ale najednou jsem schopna zahlédnout, že odpovědi přichází právě ty, které potřebuji a ne ty, které jsem tolik požadovala. Začala jsem se ptát jak a tak jsem odpovědi jak dostávat začala. Odpovědi, jak moc Bůh působil, jak moc mne chránil, jak moc mne musí milovat, když za mě tolik bojuje. A najednou nemám touhu se ptát proč. Proč se skrze bolest mám něčemu učit, ale jak se tomu naučit mohu. A dnes už se tolik nebojím, protože vím, komu věřím. Tomu věrnému a neměnému. A poprvé v životě se učím důvěře a tomu, že víra a důvěra nejsou úplně stejná věc. Dnes věřím a dnes důvěřuji. A i když jsem na začátku. A jen se tedy modlím, aby tento začátek nebyl zároveň i koncem. A tak tohle je to, co bych si ze srdce přála pro nás, pro všechny. Abychom byli schopni zahlédnout jak, i když nevidíme ne. Proč.
Zprávě. Nad kým se zjeví paže Hospodinova? Vyrostl před ním jako proutek, jak oddenek z vyprahlé země, neměl vzhled ani důstojnost. Viděli jsme ho, ale byl tak nevzhledný, že jsme po něm nedechtili. Byl v opovržení, kde kdo se ho zřekl. Muž plný bolesti, zkoušený nemocemi, jako ten, před nímž si člověk zakryje tvář, tak opovržený, že jsme si ho nevážili.
Byl trápen a pokořil se. Ústa neotevřel. Jako beránek vedený na porážku, jako ovce před střihači zůstal němý. Ústa neotevřel. Byl zadržen a vzat na soud. Kdo pak pomyslí na jeho pokolení? Vždyť byl vyťat ze země živých, raněn pro nevěrnost mého lidu. Byl mu dán hrob se své volníky, s boháčem smrt našel. Ačkoliv se nedopustil násilí a v jeho ústech nebylo lsti.
Thank you.